Qalampirda ob-havo yangiliklari. Gidrometeorologiya xizmati markazi bugun 11 iyun, 12 va 13 iyun dam olish kunlari O'zbekistonda kutilayotgan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Bugun 11 iyun kuni O'zbekistonda quruq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida kunning 2-yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati kunduz kuni 35-37 darajani, Surxondaryo viloyatida ba'zi joylarda 41-43 darajani tashkil etadi. Dam olish kunlari respublika bo'yicha asosan quruq ob-havo saqlanib turadi. Faqat respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida konvektiv bulutlilik rivojlanishida ba'zi joylarda momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Ushbu kunlarda harorat me'yordan 1-2 darajaga ko'p bo'ladi va 33-36 darajani, janubda va cho'l hududlarida 37-40 darajani tashkil etadi. Respublikaning ayrim hududlarida shamol ba'zi joylarda changli bo'ron bilan 17-22 m/s kuchayadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.